Hva slags betingelser setter paragraf 6 tredje ledd for at det kan foreta en lovlig utskrivning? Det er nettopp at... Ja, unnskyld, svar du.
Nei, det er nettopp det jeg vil si, at det, i dette tilfellet, når du konkretiserer det såpass, så er det ikke riktig av meg å gå inn på akkurat diskusjon for ditt vedkommende.
Nei, ikke mitt vedkommende, men det er prinsipielt her. Altså, det er loven vi snakker om nå. Hva krever loven? Hva krever paragraf 6 tredje ledd for å kunne foreta en lovlig utskrivning?
Ja, den krever kort og godt at, at vedkommende kan klare seg ut der.
Nei, den krever at de vilkår som var til stede etter paragraf 5 ikke lenger er til stede. Og det er noe som er helt logisk, at du kan ikke her operere, samtidig operere med en innleggelsesgrunnlag og utskrivningsgrunnlag.
Men altså, nå har vi en, hvem har rett av noen juklere som siterer loven riktig, eller er det Madeland?
Nei, nå tror jeg at, at vi skal la den delen av diskusjonen ligge, for vi blir ikke enige om dette, og dette er jo noe av stridens eppel i denne saken, så vidt jeg har skjønt.
Men det er jo lovens tekst vi snakker om nå.
Det er lovens tekst, da skal, og det er prinsipielt som gjelder alle.
Da jeg kan så lite av loven at jeg alltid ønsker at hvis vi skal diskutere lovens bokstav, så skal vi ha loven foran oss, så kan vi se akkurat hva det står.
Men synes du det, Madeland, at det er forsvarlig at du som ansvarlig overlege, som da har ansvaret for å fastholde mennesker, kjenner så lite til loven, at du ikke kjenner hvilke betingelser som settes for en innleggelse og for en utskrivning?
Du, jeg kan vedgå at jeg svært ofte finner behov for oss å slå opp og se på bokstaven når vi kommer inn på spissfindigheter i diskusjoner.
Ok, da får vi da oppfordre til lytterne å slå opp i loven og så sjekke hva som står i paragraf 6, lov om psykisk helsevern.
Tredje ledd, og jeg har foreldre i hele paragraf 6.
Ok, vi stopper med det der, for jeg har lyst til å kaste inn et nytt spørsmål i denne debatten. Nå har jo Juklerød, som veldig fleste vet, egentlig har kunnet spasere ut fra Gaustad, var det i 74, eller første gangen?
Ja,
i prinsippet, hvis du hadde vært
villig til å bite i dette her. I prinsippet så var det da 22. mai i 74, 6 dager etter at jeg hadde mottatt erklæring om at det var så alvorlig, synes jeg at det måtte fastholdes.
Riktig. Så har jo da han valgt å bli der og ta denne kampen, Madeland. Og på en måte, det har blitt hans mål og sak her i livet. Men da vil jo kanskje noen kunne hevde at han har jo en slags opprinnelig en kverulantdiagnose hengende på seg. En slags form for sinnssyk kverulering. Er ikke det riktig, Juklerød? At det er den sorten diagnose? Ja. Vil ikke da han på en måte, vil ikke da dere leger kunne si at han bekrefter sin diagnose? Nettopp denne her monomane kampen for saken og for å få løftet sinnssykestempelet i så mange år, når han egentlig kunne ha gått ut fra Gaustad, hvis han hadde vært villig til å svelge diagnosen. Nettopp det bekrefter at mannen er gal. Er det ikke fristende for psykiateren å felle en sånn diagnose?
Ja, jeg har jo ikke sett hva som er notert i journalen på Gaustad, men
det skulle
slett ikke forundre meg om man har reflektert mye over dette.
Det er jo nettopp det som de bruker imot meg, og denne diagnosen er jo da selvoppfyllende. For hvis jeg ikke protesterer, så er det jo en bekreftelse på at jeg godtar diagnosen, og hvis jeg protesterer, så er det et tegn på diagnosen.
En enspor, skikkelig enspor av kverulant, altså.
Ja, nettopp. Og det bruker jeg jo nettopp, det vil jo Madeland få se hvis han leser svarteboka, så vil han få se at de tar fram nettopp det at jeg begynner å drive rettssak, og det er typiske tegn på kverulant.
Står det i journalen også?
Ja, det skriver Brekke, og han går såpass langt at det er jo han skriver vel ikke det, men han sa det jo rett ut at det var en suveren kverulantparanoia.
Kan si til sånt nå? Er ikke det et etisk problem?
Ja, nei, du vet, nå er det også...
Uten at de der har noe, de kommer med påstander som de overhovedet ikke kan begrunne.
La oss ta det rent prinsipielle. Er ikke det en fare at motstand mot en diagnose nettopp blir brukt for å bekrefte diagnosen? Er ikke det en fare?
Jeg har lyst til å stille et annet spørsmål. Hva hvis det er sånn at det er faktisk noe vi regner som forholdsvis sykelig? Altså noe at vi regner som såpass... ikke unormalt, men såpass problematisk, da, spesielt i forhold til et nærmiljø å leve med, at folk er kverulant, for å ta det for eksempel. Det vil si at det eksisterer en sånn tilstand som folk da syns. Bygdeoriginaler har du forholdsvis mye av, for eksempel.
Men det blir ikke puttet inn?
Det er noe annet, men her var det et sånt spørsmål om det er rent prinsipielle i det. Og da er det sånn, hvis folk da er det, hva gjør du da når de da kverulerer og fortsatt da bekrefter det? Sier du at nei, du bekrefter den ikke? Du må gå på en måte ned til rota, så må du si at det eksisterer sånne tilstander. Men så er spørsmålet, er det eller er det ikke?
Så der kommer man inn på dette begrepet sinnssykdom i lovens forstand. Man kan, jeg synes at det å være kverulerende, det går mer på personlighetstrekk. Man snakker om at en person er en ordentlig kverulant, han krangler på alt, aldri fornøyd med noen ting. Det er ikke sinnssykt. Men sånne personer kan bli fryktelig plagsomme for miljøet.
Hva mener Madland at kverulantismen har sin grunn i?
Ja, det var noe et svært spørsmål da. Det tror ikke jeg kan innlate meg på.
Hvis et menneske har en reell, holder seg til fakta, så er kverulantismen, kveruleringen, helt unødvendig. Men hvis du skal forsvare noe som ikke er riktig, så må du med en gang ta til kverulere. Du vrir deg unna, for du vil ikke erkjenne at, for eksempel at du bløffer med at du har og er noe som du i realiteten ikke er, at du gir deg ut for å være noe du ikke er, og hvis du da blir angripen, så vil du med en gang forsvare det som du har gitt deg ut for å være, og da må du kverulere. Men har du det som du virkelig gir deg ut for å ha, så behøver du ikke kverulere.
Men for å si det på en annen måte, Madland, det jeg lurer på, det at en person bruker så mye krefter og offrer så mye sitt liv på det som juklere oppfatter som sitt mål, er det nødvendigvis? Må man nødvendigvis være sinnssyk for å være så opptatt av en sak i så mange år?
Nei, det behøver man ikke være. Alldeles ikke for det, men det er jo mange som ville spørre seg om det er kostnaden verdt å bruke år etter år for å oppnå akkurat dette. Jeg tenker på det, du har jo brukt, er det 12 år?
Vel, det har jeg brukt. Ja. Men nå vil jeg samtidig spørre spørsmål, hun sier at jeg avbryter. Hvor lang tid har Madland brukt til sin medisinske utdannelse?
Ja, det spørs hva tid man begynte. Det. Man
hvor lang tid
begynte,
var...
Begynte på folkeskolen, eller jeg begynte på universitetet. Jeg har nå... Jeg vil være under utdannelse så lenge jeg praktiserer.
6-7 års utdannelse for å bli lege.
6,5 år. 6 år er minimum for å bli lege.
Ja, nå har jeg 10-15 års blodslit og erfaringer bak mine sprengningskunnskaper. Altså faktisk nesten dobbelt så lang tid som du har. Hvis de nå kommer bort til deg og fratar deg legelisensen, og umyndiggjør deg og setter stempel på deg som gjør at du overhovedet ikke har lov til å bli ansatt og får anledning til å fungere som et fritt menneske ute i samfunnet, vil du da bare godkjenne det og så gå over som et sosialt kasus?
Nei, du peker jo på noe som er alldeles horribelt, og det må jo være en grunn da, måtte være en skikkelig grunn til at jeg skulle miste min lisens.
Selvfølgelig, hvis du var klar over at du var syk og at det var grunnlag for å inndra lisensen din og at det var grunnlag for at du måtte gå over i som et sosial kasus, så var du på sin plass. Men sett at du var den du var i dag, og de kom nå i morgen og tok ifra deg lisensen og stemplet deg sinnssyk, ville du da bare gå inn som et sosial kasus?
Nei, da må jeg bare si at da vet du ikke hva jeg ville gjøre. For det ville være en så umulig håpløs situasjon at det ville vel være
hjelpeløs. Det er jo nettopp det som er skjedd med meg. Og jeg kan nevne i den forbindelse at senest nå i høst så var det en lensmann som sa til meg at jeg vet jeg, han hadde du kommet til meg og bedt om sprengningspapir med den erklæringen fra psykiaterne, så hadde selvfølgelig aldri du fått det av meg. Nei, det ville ha vært fullstendig ansvarsløst av lensmann å utgi et sprengningspapir til en mann som er erklært alvorlig sinnssyk og farlig. Jeg har kjempet for i alle år. Jeg har jo ikke hatt noe annet å gjøre enn å kjempe for å få igjen det formelle grunnlag som de har tatt ifra meg til å kunne fungere ut som et selvstendig individ ute i samfunnet. Det er det formelle grunnlaget jeg er ute etter. Mm. Og ellers, det reelle grunnlaget det har jeg hele tiden hatt. Her har jeg altså med dette stempelet ikke bare ødelagt mitt liv og min families liv, men jeg har jo ødelagt det arbeid som jeg kunne ha yda til i samfunnet, for jeg hele tiden var arbeidsdyktig. Vær så god.
Du, jeg har veldig mye sympati for din fortvilelse. Det skulle bare mangle, det bør vel alle ha som har litt annen forstand.
Det som er poenget
her,
og dette at du jo er sprengningsbas, eller skytebas, eller hva det heter. Mm. det setter det jo i en helt spesiell vanskelig situasjon. Det gjør det, klart det.
Ja, altså poenget her vil jeg bare stille et spørsmål. Synes du det at det noe sykelig i at den da kjemper for å gjenvinne det formelle grunnlaget som fratatt det, er noe som har skapt syke alvorlige konsekvenser?
Nei, det synes jeg er helt normalt, og det skulle bare mangle at ikke du skulle streve for å få rette opp dette. Men det vil vel være en del, det kan bli en del forskjellige meninger om hvorvidt du har gjort dette på den mest hensiktsmessige måten eller ikke.
Det er klart at mine metoder og mine framgangsmåter kan kritiseres, men jeg har da selvfølgelig kjempet denne kampen så utifra min egen vurdering og så godt som jeg har kunnet, og tatt i bruk de redskap og de midler som jeg har finnet riktig. Og hele tiden har jeg vært livredd for å ta i bruk midler og metoder som er i strid med loven.
Jeg har lyst til å kaste inn et lite moment her, som nå har vi jo snakket om dette med kverulering, altså dette med å kjempe hardt for en ting lenge, at det kan bli brukt mot den. Et annet aspekt som også har kommet opp i Juklerød-saken, det er Juklerøds såkalte skriverier, altså brev, plakater og så videre og så videre. Og Juklerød er jo en arbeidsmann uten noe akademisk utdannelse, og det gjør at han ikke kanskje er så flink til å skrive kanselispråk, og kanskje noen ganger er direkte og folkelig i sin måte å uttrykke seg på. Kan det akademiske legeskiktet bli litt, hva skal man si, for å se litt nedlatende på sånne skriverier og tolke det som en tvilsom sinnstilstand? Fordi at man uttrykker seg litt simpelt eller brutalt og direkte, kanskje litt feil rettskriving og sånt. Det har jo vært sagt fra legehold, Juklerød, stemmer ikke det? At jo, da, det er skriverier er en av grunnene til at du er å betrakte som sinnssyk.
Det er jo blitt sagt, og senest i kveld før vi reiste ned her, så snakket vi jo nettopp om det. Jeg tok fram det eksempelet der, hvordan de bruker det mot meg, og ikke har forstand til å forstå at jeg som anleggsmann, og som behersker alt innen bygg og anlegg, og overhovedet ikke kunne skrive, når jeg da kom i en slik situasjon at jeg ble nødt til å skrive og ta i bruk det redskapet som jeg minst kunne bruke, så er det klart at dette ville virkelig rart og dårlig. Men så...
sist jeg var her i Trondheim, nå for en vekes tid siden, eller 14 dager siden snart, så satt jeg jo og leste en del av det som du hadde skrevet. Jeg brukte den tiden jeg satt der oppe på rommet ditt. Jeg brukte en time eller to til å lese.
Jeg må bare skyte inn at dere har jo ikke snakket sammen, for det ville jo ikke Juklerød, og det har vi forklart tidligere. Men ok, Madland.
Det er første gangen vi snakker sammen i dag, jeg. Ja. Men jeg leste jo en del av det du har skrevet, og jeg vil si det at du er nå en velskolert skytebas, i alle fall når det gjelder skriveferdighet. Du har et rikt språk, du har et... en bra setningsbygning, du har en logisk oppbygning av dine brever. Du har vel nærmest en akademisk skrivemåte nå, etter det jeg har
forstått.
Og det skal man selvfølgelig ikke vente av en skytebast. Man trenger ikke være akademisk utdannet i norsk språk for å bli skytebast. Nei, ja. Så det vil jeg si, ja.
Men det var jo det som vi snakket om i dag, og som er poenget her, det er jo nettopp det at ifølge notatene så er jo jeg blitt mer sinnssyk enn jeg var den gangen jeg skrev disse brevene som de bruker nå imot meg. En logisk tenkning vil da føre til den konklusjonen at hvis jeg har blitt mer sinnssyk i dag, så ville jo skrivingen ha følt etter og vært enda mer sinnssyk enn den var i 1971 og 1974. Men nå har det vist seg at skrivingen min, den har bedret seg og blitt bedre nå enn den gangen. Nå er den slik at du nesten karakteriserer den som akademisk. Men her er det jo tydelig å se brist i logikken.
Vel, det er mulig at det kan være brist i logikken der, men du vet, nå har vel du... tatt av å snakke og å skrive, er det ikke 12-13 år?
Ja, jeg har lært.
Klart du har lært i den
akkurat, tiden. Men hvis min sinnstilstand hadde vært forverret seg hele tiden, så hadde jeg ikke hatt grunnlag for å kunne lære.
Nei, det behøvde det ikke være. Det behøvde ikke være rett. Det behøvde ikke være rett.
Du mener altså det at hvis jeg hadde blitt mer og mer sinnssyk, så kunne jeg likevel ha lært mer og mer å skrive?
Ja, det er heldigvis.
Det finner ikke jeg i logikken.
Nei, men livet har lært meg det, du. Mm. Okay. At man kan selvfølgelig ha sine områder
men,
hvor man
sitter. Men jeg har gjerne lyst til å stille et spørsmål til der. Synes du det er rart at miljøet preger mannen, det er et ordtak. Altså jeg som anleggsmann, som har vanket i anleggsmiljøet, så er det vel helt naturlig at min språkdrakt er preget av anleggsmiljøet. Det barske, hare, det hvor man kaller en spa for en spa. Altså den anleggsluske språkdrakt, det er en kontrast til den akademiske språkdrakten. Og jeg forstår godt at det skaper full forvirring når en anleggslusk kommer med sin språkdrakt inn i det akademiske miljøet. Men det er det jeg mener, at de bør være forståelse for at dette er en mann som kommer fra et helt annet miljø.
Du, jeg synes du har en herlig bemerkning, jeg, i et av de verbåndene som jeg har fått, og du sier nettopp det at du er anleggsarbeider, og i anleggsmiljøet så pleier de å kalle en spade for en spade, og en kjeltring en kjeltring.
Ja.
Noe sånt noe du sier.
Men jeg vurderer nøye alltid, selv om jeg bruker karakteristikker og ord som virker sjokkerende, så vurderer jeg alltid om jeg kan jeg stille meg selv spørsmålet, kan jeg forsvare dette ordet?
Mm-hmm.
Og kan jeg forsvare det? Ja, så bruker jeg det.
Ok, det var skriving. Vi får bruke våre siste 10 minutter her på en ganske sterk påstand som du, juklere, har kommet med. Nemlig, du kaller piller, sprøyter, medisin, som legene kaller det, det kaller du for gift. Ja. Og du har ikke tatt den eneste pille i din periode innenfor. Er ikke det riktig?
Nei, jeg har ikke tatt noe siden jeg kom inn i 9. mars i 74.
Den tvangssprøyta som du fikk i en...
Det var 72, ja.
Hva er ditt syn på medikamenter, Madland?
Ja, det er jo litt mange...
Juklerøs syn på medikamenter og ditt syn på hans syn, for å si det sånn.
Ja, jeg kan godt forstå Juklerøs. Jeg kan godt forstå at Juklerøs har sitt spesielle syn på medikamenter. Og stort annet enn baksiden av medikamentene har han ikke Juklerøs sett vel. I hvert fall ikke personlig. Men en kan vel si det at når det gjelder behandling av mennesker med nevrotiske plager, det vil si med angst og med kanskje en del lettere depresjoner og litt mer sånn alminnelige menneskelige fenomener, så er medikamenter til liten nytte. Da, for eksempel, disse angstdempende midlene kommer langt på linje med alkohol i den forbindelse å dempe angsten.
Så legene skal ikke skrive ut valium til dem som går og føler seg litt teppa og sånn?
Ja, man skal, nei, det skal man ikke, for valium hjelper ikke mot depresjon. Men valium kan dempe angst. Men hvis vi kommer over til det man kaller for psykoser, hvor man har virkelig vrangforestillinger, hvor man kan oppleve at man hører ting og ser ting som andre ikke ser, har såkalte hallucinasjoner og er virkelig sinnssyk, da vil de aller fleste faktisk ha nytte av forskjellige medikamenter. Men medikamentene har også sin bakside. De har sine bivirkninger. Og der synes jeg du i en av dine kassetter har en fabelaktig beskrivelse av denne uroen som noen av disse medikamentene kan gi kroppen. Du ga vel uttrykk for at det var overhovedet ikke råd til å sitte stille. For eksempel. Din beskrivelse der er veldig god av dette fenomenet.
Men hva sier altså Madland? Han sier her...
Ja, jeg må få lov til å si noe til.
Ok.
Og nå har vi vært inne på en av de umiddelbare bivirkningene. Men dette her med stivhet i muskulaturen, det er en annen side av saken. Og den kan man få umiddelbart. Og det er en veldig plagsom. Og så kommer en tredje effekt. Den som kommer mange år etter, når man har brukt disse medikamentene i mange år. Og det vil jeg si i grunn den alvorligste bivirkningen. Så man kan se dette hos pasienter på psykiatriske sykehjem. Pasienter som har fått disse medikamentene i mange år. Så man skal alltid vurdere med eget nøye hvilke medikamenter man gir, om det er behov for det, om det er gunstig i øyeblikket og på lang sikt. Selvfølgelig man må vurdere med eget nøye. Men medikamentene har jo forandret livet i psykiatriske sykehus totalt fra 1955 og til i dag.
Bare en liten episode som Juklerø har fortalt om tidligere her. En person som får en sprøyte, sitter der under voldsomme bivirkninger av denne sprøyta, pisser seg ut, blir gjennomvåt, sitter i trekken, får lungebetennelse, dør noen dager etterpå. Var det omtrent sånn en av dine historier, rike Juklerø? Hva skal man si til sånt nå, Madland?
Der kommer det inn. Det er jo en spesiell historie som jeg ikke kjenner, og jeg synes ikke jeg bør kommentere den.
Nei,
den har du beskrevet selv, og det består du for.
Tror du han snakker sant når han forteller disse historiene som han har opplevd? Eller tror du han dikter, eller er det noe midt imellom?
Jeg har vel ikke inntrykk av at du lyger, hadde du?
Altså, Jeg vet at jeg hadde fart med usannheter og uvirkeligheter, vrangforstillinger, så hadde for lengst vært nykjempet. Og jeg vet hva jeg snakker om, og jeg tør aldri gå ut med påstander uten jeg vet at det er sant. Men jeg har lyst til å arrestere disse uttrykk bivirkninger. I det TV-showet som Nils Adolf Retterstøl og Herrastveit hadde i 74-75, i et av disse programmen, så kommer Retterstøl fram og skryter disse medikamentene opp i skyene. Noe senere i programmet så sier han det, at ikke sånn å forstå at det er noe legedom i selve medisin, men den demper ned slik at vi kan komme inn og snakke med det. Han innrømte der, og det forresten er jo allmenn kjent, at det finnes ikke noe legedom i disse såkalte medisiner, disse medikamentene. Og dermed så er det heller ikke grunnlag for å snakke om bivirkninger, men da er det skadevirkninger. Og det er jo konstatert en rekke til dels livstruende skadevirkninger av disse giftstoffene.
Men Jøklerød, kan ikke da det være et poeng her at man ikke har noe valg? Altså man er nødt til å gi medikamenter for å... Hvis du har en psykotisk pasient som ser og hører ting som ikke er virkelig, og som slår seg rebelsk og sånn, at det er eneste måten å få dette mennesket i tale, altså på å få pasifisert mennesket, så man klarer å få kommunisere med det. Du ser ikke et poeng i det?
Jeg ser altså den forklaringen, og jeg mener at han er veldig farlig. Og han, jeg kan overhovedet ikke forsvare den i hele tatt. For her er det snakk om gift som forårsaker skade. Og den kan raskt forårsake varig skade. Her vil jeg vise til da dosent Lars Mortensson i Sverige, som for øvrig kommer hit her på høstkanten og foreleser i Samfunnshuset i Oslo, om disse giftstoffene. Jeg har hatt en korrespondanse med han, og han går jo sterkt ut og belyser disse skadene som forårsakes av disse medikamentene, da i hjernen.
Ok, vi har jo med oss, selv om man ikke får lov å si så mye, da, Trond Hatleng, sykepleier på Reitgjerde. Juklerød mener altså at man aldri skal bruke medikamenter. Sånn forstår jeg deg, Juklerød.
Jeg mener at de som blir lagt inn i en slik tilstand at de ikke kan ta vare på seg selv, de har vi ikke lov til å bruke gift på som virker skadelig på disse menneskene. De har krav på å bli tatt om av den mest skånsomme måten som finnes.
Ja, og da var det Hatleng.
Ja, det i og for seg så hvis den går tilbake fra før 50-tallet, før jeg var født, så var det jo nettopp situasjonen innenfor psykiatrien at de gjorde det, for da hadde du ingen medikamenter. Og hvis du snakker med eldre pleiepersonale, eldre leger som har jobbet på psykiatriske sykehus på din tida, så var tilstanden av paradis langt ifra. Den var reima, pasientene. Den var, hadde en helt annen, mye strengere regime. Og det var det overhovedet ikke noe godt for veldig mange pasienter å leve i en psykose. Derfor det mener jeg at sånn, det at et medikament har bivirkninger, og det gjelder for somatiske, altså for medikamenter med for somatiske plager, og det gjelder for
vanlig sykdom er ikke en sykdom.
Ja. Det jeg mener jeg, da får man vurdere da, på hva slags måte vil et sånt medikament fungere, vil det, hva vil være hovedsiden av det medikamentet, vil det være at bivirkningene, eller vil det være effekten? Bare litt rann til, for det jeg synes er interessant i forhold til det her da, der jeg mener jeg at psykiatrien er nødt til å se litt rann på bruken sin av medikamenter. Og den går også parallelt da med spørsmålet om, det jeg oppfatter som legedominansen innenfor psykiatrien, det er at det du gir forholdsvis lite av, det er nettopp din oppfølging. Fordi at du har forholdsvis lite av blant annet skolert pleiepersonale, du har lite av psykologer innenfor psykiatrien, du har en forholdsvis ensporet arbeidsterapi, og så videre, og så videre. Så det betyr at den oppfølgingen som medikamentene gir deg mulighet til, de har du ikke, men du har ikke muligheten til de oppfølgingene. Økonomiske ressurser, personalressurser og sånn. Og jeg mener at det er ahistorisk og direkte gærent oppsummere at psykiatriske pasienter på 50-tallet hadde bedre uten medisiner enn psykiatriske pasienter på 80-tallet.
Jeg vil foreslå for Hatling at han forsøker å ta en dose av disse sterkeste av disse giftstoffene. Og ingen kan få meg til å tro at du er bedre motivert for å ta imot fornuft når du får din kropp i en tiltand slik at det er nesten uholdig, og jeg kjenner til tilfeller hvor mennesker kommer inn i en så uholdbar situasjon at de blir tvunget til å ta sitt liv. Og det Jeg har prøvd, så, og som anleggsmann så har jeg vært ut for nok så hardt vær, og spesielt som sprengningspass. Men jeg vet at hvis jeg fikk valget igjen i dag, og det sa jeg den gangen, enten 100 milligram telefon, eller å bli surret fast med jernlenker med innadvente pinger, jeg skulle være glad som en fugl om jeg kunne bli liggende i et surret fast i jern fremfor disse giftstoffene.
Ja, Madlon.
Jeg synes at Trond Hatling har sagt noe veldig vesentlig når det gjelder disse medisinene. Medisiner som brukes innen psykiatrien har sin positive effekt, og de har sine bivirkninger og meget uheldige virkninger. De kan være svært nyttige i visse situasjoner. De er livreddende og meget nyttige i visse situasjoner. Men selvfølgelig, de er det helt, hvis man bruker de på feilaktige indikasjoner, så er de bare ubehagelige og bare skadelige. Og hvis for eksempel vi som sitter her skulle gå hen og ta det som kalles for neuroleptika i doser som er vanlige å bruke, er jeg sikker på å bli lågstrøkende samtlige. For at hvis man er frisk og ikke trenger de medisinene, så blir man dårlig av de. Men det gjelder også medisiner innen legemlige sykdommer. Ta hjertemedisiner. For eksempel, man kan jo godt drikke med av hjertemedisiner. De er giftige, de er gifter, de er også sett på når man ser det ut fra den siden. Men i riktig dosering og riktige situasjoner så er de livreddende. Men du, Juklerød, du var inne noe på dette på et av båndene. Dette om menneskelighet i stedet for, holdt på å si, umenneskelighet og medisiner og uvennlig omgivelse. Du var inne på dette med å være i normale miljøer. Husker du det?
Ja.
Jeg husker ikke ordet deg, men du snakket om det at det måtte være gunstig å være blant friske mennesker og velfungerende. Og du kritiserte vel da livet på Gaustad i den forbindelse. Der er du inne på noe veldig vesentlig.
Ja,
og det som bekymrer meg, det er at i mange fylker skjærer man ned ressursene til psykiatrien nettopp for å rasjonalisere og spare inn økonomien. Og det kan føre til at man mister eller får redusert mulighet til menneskelighet. Og det er dumt.
Men bare en liten sak. Altså akkurat ressursmangelen i psykiatrien, det kommer ikke til å bli noen stor sak i denne diskusjonen her. For at det er, selv om det har noe med saken å gjøre, så er det en annen diskusjon.
Men jeg vil gjerne stille Madlan et spørsmål her når det gjelder disse giftstoffene. Når det gjelder vanlig medisin, som overhovedet ikke jeg mot strider, som jeg vet jo at det finnes en rekke medisiner for sykdommer som angriper menneskets legeme.
Mm.
Men når det gjelder disse medisiner, så kommer ikke de på markedet hvis de har en skadeeffekt som da er for stor sett i forhold til den legeeffekten de har. De blir nøye kontrollert før de blir markedsført og sendt ut på markedet. Og hvis skadevirkningene er større enn tillatt, og selv om det da er en legeeffekt i det, legedomseffekt, så blir det ikke markedsført. Men når det gjelder disse her stoffene her, som kun representerer skade, og overhovedet ikke har noen legeeffekt, de flyter vilt. Og den mektige medisinalindustrien, den tjener jo enorme penger på dette her. Vi må være klar over at det står mektige økonomiske interesser bak dette her. Og hvordan kan de forsvare å bruke ren gift på andre mennesker, på våre medmennesker, og sette det inn i tilstander som fører til at de blir tvunget til fasit liv?
Ja. Hatling skal få det siste ordet på medisinspørsmålet, for vi må begynne å runde av her nå.
For det første så er jeg villig til å akseptere at det den hver tid er bruk av gift. Jeg mener det at for en god del av de pasientene her vært borti, så har de å være uten dere her, uten et sånt medikament av betydning samme gift, fordi at tilværelsen deres blir alldeles umulig, både for dem selv og for omgivelsene. Det er også sånn i forhold til det der med, og da er det sånn den interessante delen av Juklerød-saken, altså jeg synes da det er spørsmålet om hva slags psykiatri ønsker den norske befolkning. Og da er det sånn, så de fleste som blir lagt inn på norske psykiatriske sykehus, de blir lagt inn på grunn av at de er til en belastning for nærmiljø. Og det kan da kan da si at en sånn desentralisert og poliklinisk behandling av pasienter er ønskelig, og at du behandler da miljøene, du behandler familiene for eksempel. Men da er det oppi en veldig interessant og veldig sånn sterk debatt innenfor det norske samfunnet. Fordi at på veldig mange områder så velger vi å lukke ut problemet, gjerne i en sånn familie, så er det den som er svakest som lukker under, og som får de store problemene. Mens det i og for seg kan finnes ganske store adferdsavvik, i hvert fall i en sånn familie som gjør at den gjerne skal gå inn og behandle hele familien. Og da begynner det å få sånn, Norge har på en måte valgt på samme måte som veldig mange andre vestlige lander, en form for institusjonspsykiatri. Og med en gang du begynner å gå utenfor institusjonspsykiatrien, så møter du ganske mange sperrelinjer. Og det tror jeg også er mye av grunnen til at veldig mange pårørende innenfor psykiatrien er forholdsvis takknemlige for det psykiatrien gjør, tross alt, fordi at de ser ikke noen annen valg. De fleste familier er utslitt når en pasient kommer inn på et psykiatrisk sykehus.
Ok, men det er vel strengt tatt noe annen diskusjon. Vi snakker jo ikke om sentralisert psykiatri kontra desentralisert psykiatri.
Jo, fordi...
vi snakker om overgrep mot friske mennesker som får stempel sinnssyke. Det er jo det som er tema her i kveld.
Nei, men jeg synes det blir en sånn urimelig måte å stille problemstillingen på, fordi at da er det på en måte sånn, da snevrer du inn og så sier du at psykiatrien skal fungere perfekt i forhold til et samfunn som dikterer premisser.
Men er ikke spørsmålet da, Hatling, her i kveld, først og fremst at psykiatrien skal ha mod til å innrømme når de tar feil? Er ikke det som er spørsmålet i denne
saken? Det synes jeg er greit, men det må gi en del konsekvenser, og en av de konsekvensene er blant annet at folk må være med på å diskutere hva slags psykiatri ønsker vi. Ja. Og det er en sånn diskusjon som også må ta med seg pårørende. Og det er ikke sånn at folk liksom blir sugt inn av psykiatrien for å bli behandlet. Det er sånn at folk blir reelt sett dårlig.
Ok, men med det så må vi avslutte her i Radio RV. Vår tid, i hvert fall for denne bolken, er ute. Vi sier takk til Njål Madland, som altså er en av psykiaterne som skulle observere Arnold Juklerød. Det ble jo ikke noe særlig samtale ut av det. Vi sier takk til Arnold Juklerød, som har vært sporty nok til å sitte her i en time, på tross av at han er inne i en sultestreik som har vært hvor lenge, Arnold Juklerød?
Jeg har tatt mitt første måltid i dag. Det var den 18. dagen i dag.
Ja, så du har sultestreiket i 17 dager, altså.
18
dager. Og vi sier takk til Trond Hatling, sykepleier på Reitgjerde.